halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah u dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 23-ka mitirban iyo hirarka FM-yada Geeska Afrika. Waxaad sidoo kale caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan aroreysu bandhigaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa subax sabti ah 18-ka bisha maarso sanadka 2015-ka. Idaacaddeena Saaki iyo Caalamka waxaa halkan idinkaga daadihinaya Maxamed Colaad Xasan iyo Saare Ciidalo.
qodobadaad idaacaddeena Saaki iyo Caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah booliska dalka Belgium oo dhaawac ahaan gacanta ugu soo dhigay Saalax Cabdisalaan oo la raadinayay kadib weeraradii Paris tan iyo bishii Noofambar ee sanadkii la soo dhaafay.
Warbaahintu aad bay u qaabaadegaysaa ninka iyo qabashadiisa, aad baa meel walba looga hayaa. Ummaddu waxyaalada ay inta badan ay isweydiinayaan bay ka mid tahay shabakadaha warbaahineed amba ay isku weydaarsadaan dadku, fariimahana aad baa loogu soo dhigayaa. Kulley farxaduna way jirtaa in ninkaa la qabto.
Qodobada kale aad idaacaddeenna aroornimo ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah Guddiga Sare ee Xuquuqul Insaanka Qaramada Midoobay oo cambaariyay duqeyn uu Sacuudigu ku fuliyey Yemen oo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof oo caruuri ay ku jirto. Qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Hal qof ayaa ku dhintay, laba kalena way ku dhaawacmeen xalayto abaara 8 fiidnimo kadib markii rag hubaysan ay weerar ku soo qaadeen goob ay ku sugnaayeen ciidamo la sheegay inay ilaalo u ahaayeen guddoomiyihii hore ee laanta cashuuraha beriga ee gobolka Bari Ibrahim Maxamed Jige. Weerarkan oo ka dhacay iskoyska Firirdoodka ee laamiga dheer ee dhexmara magaalada Boosaaso ayaa la sheegay inay ku dhinteen mid ka mid ah ilaaladaasi. Guddoomiyihii hore ee laanta cashuuraha beriga ee gobolka Bari Ibrahim Maxamed Jige waxaana halkaasi ku dhaawacmay askari kale iyo qof rayida. Saraakiisha amniga ee gobolkaasi ayaa sheegay inay wadaan baadhis la xidhiidha cid ay ahaayeen ragga weerarkaasi soo qaaday. Hase ahaatee ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi si ay ku baahiyeen idaacadda Andalus oo ku hadasha afka ururka Al-Shabaab. Weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli qayb ka mid ah gobollada Nugaal iyo Bari ee dalkaas gobolkaasi Puntland ay dagaalo ku dhex marayaan ciidamo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo dhowaanta gaaray xeebaha Puntland.
Weeraran 3 qof ayaa ku dhintay, 6 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay rasaas ku fureen dad ku sugnaa goob dhuxusha laga jaro oo ku taala deegaanka Buurgaabo ee gobolka Jubada Hoose oo qiyaastii 240 km koonfur galbeed ka xigta magaalada Kismaayo. Sida uu VOA-da u sheegay goob joogo ku sugan Buurgaabo oo sababo ammaan magaciisa aanu u qarinay, weerarkan ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay soo saartay amarro ay ku mamnuucayso jarista dhirta iyo shididda dhuxusha. Dekedda Kismaayo iyo dekedda kale oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya ayaa muddo laga dhoofin jiray dhuxusha. Warbixin ay sanadkii 2014 soo saartay Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in 1 million oo jawaan oo dhuxula la dhoofiyey iyadoo ciidamada Kenya ay goobjoog ahaayeen dhuxushaas oo horey u tiilay dekedda Kismaayo. Waxaa jira warar sheegaya in dhoofinta dhuxusha Soomaaliya ay si qarsoodi ah ku socoto iyadoo weli Soomaaliya aysan haysan ama ay saaran tahay xayiraadda Qaramada Midoobay ee dhoofinta dhuxusha tan iyo sanadkii 2012. Macadda weli dhinacyada si tooska ah ugu lugta leh dhoofinta dhuxusha, laakiin warbixintii Qaramada Midoobay ee sanadkii 2014 ayaa lagu sheegay in Al-Shabaab, militariga Kenya iyo maamulka gobolka ay saami ka helayeen dhaqaalaha ka soo gala ganacsiga dhuxusha.
Xukuumadda Eritrea ayaa sii daysay 4 maxbuus oo u dhashay dalka Djibouti kadib dagaalo dhexdhexaadina oo ay waday dowladda Qatar. Diyuurada ay leedahay Qatar ayaa 4 maxbuus ee u dhashay Djibouti oo xabsiga Eritrea ku jiray muddo 8 sanadood u qaaday dhinaca magaalada Djibouti Jimcihii shalay. Waxaana weerinayay wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed bin Cabdul Rahman Al-Thani iyo wafdigii uu hogaaminayay oo maxaabiistan la socday ayaa waxaa Djibouti ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf, wasiirka difaaca ee Djibouti Xasan Daraar Hufene iyo safiirka u fadhiya Qatar Djibouti Jasim bin Jaber. War qoraala oo ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa soo dhaweeyay dadaalka ay Qatar samaysay, waxaana uu ku tilmaamay siidaynta maxaabiistaasi mid bog cusub u furaya xiriirka labadaasi wadan in la hagaajiyo. Sanadkii 2008 ayaa muran dhinaca suhudinta ahi waxa uu dhexmaray Eritrea iyo Djibouti, waxaana uu horseeday dagaal dhexmaray labadaasi wadan oo muddo 3 maalmood halkaas ka socday. Boqolaal ciidamada nabadgelinta oo qadar ka socday ayaa la geeyay xadka labadaasi wadan ay wadaagaan. Sanadkii 2010-kiina labadaasi dal waxa ay heshiis nabadeed ay ku kala saxiixdeen magaalada Doha ee dalka Qatar.
Halka aad warkaasi ka dhigaysanayseen wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Booliska dalka Belgium ayaa xalay to dhaawacay kadibna gacanta ku soo dhigay Saalax Cabdisalaan oo la doondoonayay kadib weeraradii ka dhacay magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska oo tan iyo bishii November ee sanadkii horeba baxsad ku maqnaa. Booliska ayaa ninkan waxa ay ka soo qabteen hawlgal ay ku fuliyeen xaafad ku taala magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgium. Xeerlaaliyaha Belgiumka ayaa sheegay in nin kale oo ku jiray liiska dadka la raadinayay oo ka dambeeyay weerarkii Paris oo lagu magacaabo Monier Ahmed in isagana hawlgalkaasi lagu soo qabtay. Waxaa kale oo la soo xiray 3 qof oo hal qoys ka koobnaa oo la sheegay in loo haysto in ay gabaad siinayeen Saalax Cabdisalaam. Maxamed Culad Xasan oo istuudiyaha igu heliye ayaa warbixintan arintaasi nooga diyaariyay.
Booliska federaaliga ee dalka Belgiumka oo tix raacayay xogo sirdoon oo ay heleen ayaa howlgal ka bilaabay saacaddu markii ay ahayd abaara 2:00 duhurnimo ee shalay xilliga maxalliga ee Belgiumka xaafadda Molenbeek ee magaalada Brussels. Laba saacadood kadib ayay heleen gurigii uu ku dhuumanayay Saalax Cabdisalaam, waxaana bilaabatay rasaas. Wasiirka socdaalka ee Belgiumka Theo Franken ayaa saacad iyo bar kadib markii uu howlgalku socday waxa uu bogiisa Twitterka ku soo qoray "Waan soo qabannay." Meyarka xaafadda Molenbeek Francis Shipmans ayaa sheegay in Saalax Cabdisalaam iyo qof kale lagu dhaawacay intii uu howlgalku socday. Saalax waxaa la sheegay in rasaastu ay kaga dhacday lugta. Afiyeen u hadlay xafiiska xeerlaalinta ee Belgiumka ayaa wax yar kadib isna bixiyay faahfaahinta soo qabashada Saalax Cabdisalaam.
Saalax Cabdisalaam was arrested at about 4:40 p.m. during the house search in the Rue Quatre Vents.
Saalax Cabdisalaam waxaa la soo xiray buu yiri saacaddu markii ay ahayd 4:04 xilliga Brussels, waxaana lagu soo qabtay howlgal lagu galay guri ku yaala Molenbeek oo ay fuliyeen booliska federaaliga ee Belgiumka. Lugta ayuu ka yara dhaawacan yahay buu yiri, waxaana loo qaaday cusbitaalka. Muqaalo laga sii daayay telefishinka Belgiumka ayaa muujinayay nin dhar cad sita oo ay boolisku jiidayaan. Ninkaasi ayuu afayeenka ku sheegay Munir Ahmed Al-Haj oo sidoo kale loo yaqaano Amin Shukri oo isna ku jira liiska dadka loo doondoonayay ku lug lahaanshaha weeraradii Paris. Munir ayaa isna dhaawacmay intii uu weerarka socday. Waxaa kaloo 5 qof ee guud ahaan booliisku ay howlgalka ku soo xireen ku jiray, 3 qof oo ka mid ah qoyskii u ogolaaday Saalax Cabdisalaam iyo Amin Shukri inay qaybta ay ka deganaayeen dhismo weyn oo ku yaala Brussels ay ku dhuntaan. Afayeenka xeerlaalintu wuxuu sheegay in booliska dalka Jarmalka ay bishii Oktoobar ee sanadkii hore ay su'aalo weydiiyeen labada nin farana ay ka qaadeen. Faraha Amin Shukri ayaa markii dambe laga helay guri ay argagixisadu adeegsanaysay oo ku yaala Belgiumka. Inkastoo howlgal talaadadii ay booliisku ku weerareen gurigaasi aysan ku soo qaban labada nin, booliiska ayaa markii dambe helay baasaboor Siriyaan ah oo been abuur ah oo ay ku qoran yihiin labada magac ee loo yaqaan Amin Shukri. Xariga raggan ayaa soo afjaraya muddo 4 bilood ah ugaarsi ay ciidamada ammaanka Belgiumka iyo Faransiiska ay ku doondoonayeen Saalax Cabdisalaam, oo ka mid ahaa rag loo doondoonayay inay ka mid yihiin kuwii abaabulay weeraradii 13-kii bishii November ka dhacay Paris ee ay ku dhinteen 130 qof. Walaalkiis ka weyn Ibrahim waxa uu ku jiray kuwii isku qarxiyey intii ay socdeen weeraradii Paris. Macadda in Cabdisalaam oo u dhashay Faransiiska asal ahaanna ka soo jeeda dalka Morocco ee waqooyiga Afrika uu ku sugnaa Brussels tan iyo bishii November iyo in kale. Madaxda Faransiiska iyo Belgiumka ayaa ammaanay iskaashiga labada wadan ee horseeday in la soo qabto Saalax Cabdisalaam, laakiin waxay ka digeen in halista argagixisada ay dalkaasi ku hayso aysan dhammaan. Madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa sheegay in dalkiisu u gudbin doono Belgiumka codsi rasmi ah oo uu kaga codsanayo in loo soo gacangeliyo Saalax Cabdisalaam.
Et nous nous apercevons sans rentrer dans le détail de l'enquête que ils sont beaucoup plus nombreux que ce que nous avions pu un moment
Francois Hollande waxa uu yiri waxa soo baxaya in dadkii ku lugta lahaa weeraradii Paris ay ka badan yihiin intii horey loogu maleeynay. Dalkan Mareykanka afiyan u hadlay aqalka cad oo la yiraahdo Josh Ernest ayaa wariyasha u sheegay in Mareykanka uu si dhow ula socday howlgaladan dhinaca amniga ee ka socday Paris iyo Brussels.
Even in the minutes after the Paris attacks back in November, US officials have been in close touch with national security and law enforcement officials in France and Mr. Ernest,
حتى دقيقته أي سعودين ويردي باريس بشي نوفمبر أي سنة في هوري يولد مريكان كوحي سردو ولس شقين لسي حكومة دي باريس يولد مريكان كوحي إلا ذهي بوري أود يتسيلات كوا أي أن أليك سني سيان وعاوين نو فرانسيس كي يبلجم كا هولها أمني أي كجران بوري.
So we're going to continue to stay in close touch with them.
Mr. Ernest, إنك استوى شاقي مريكان كو عاوين أي فرانسيس كي يبلجم كا ما أنو حسين كالنت مريكان كو كلها قرهان سوق bashada Saleh Abdusalam tan iyo bishii November sanadkii hore 19 qof ayaa loo soo xiray isla markaana lagu xukumay dalka Belgiumka iyagoo loo haysto ku lug lahaanshooda weeraradii Paris. Sadeed ka mid ah dadkaasi ayaa xabsiga la dhigay. Weeraradii Paris ayaa laga soo abaabulay qayb ahaan magaalada Brussels.
Maxamed Maxamed Ulaad Xasan oo warbixintaasi nooga diyaariyay qabashadii ay ciidamada amaanka ee dalka Belgium ay gacanta ku soo dhigeen Saleh Abdusalam oo la raadinayay tan iyo bishii November ayna soo dhaaftay.
Haddaba sidee looga dareemay soo qabashada Saleh Abdusalam dalka Belgiumka? Saameyn intee le'eg ayayse qaraxyadii Paris ku yeesheen muslimiinta ku nool dalkaasi Belgiumka? Su'aashaasi iyo kuwa kale ayaan weydiiyey Axmed Rayaale oo ka mid ah Soomaalida aqoonyahanka ee degan dalka Belgiumka. Qadka taleefanka ayaan kula xiriiray.
Warbaahintu aad bay u qaadaa dhegaysaa ninka iyo qabashadiisa, aad aad baa meel walba looga hayaa. Ummaddu waxyaalada ay inta badan isweydiinayaan bay ka mid tahay shabakadaha warbaahineed amba ay isku weydaarsadaan dadku, fariimahana aad baa loogu soo dhigayaa. Degulley farxaduna way jirtaa in ninka la qabto siyaasadda dadka siyaasiyiinta ee Belgiumna hadda aad bay u qorfeynayaan. Waxaa kaloo maqlayay in xitaa Franciski uu hadda codsaday in isaga dib loogu soo celiyo
oo markaa lagu wareejiyo
walise lama sheegin. Waa ku wareejinaynaa iyo annaka go-aanka gaalayna war sheegaya ilaa hadda ma soo bixin. Codsiga Franciskusa waa la sheegayaa inuu durba soo gaaray Belgium.
Axmed, sidaan la socono, tan iyo bishii November sanadkii tagay markii qaraxyada ka dhaceen magaalada Paris dalka Faransiiska, dalka Belgiumka waxaa laga baadi doonayay dadka tuhunka weerarada dadkii geystay ku wada nool, kuwii dhintay mooyee, ku wada nool baa la baadi doonayay oo howlgallo badan baa ka dhacay dalka. Markan in la soo qabto Saleh oo halkaa lagu weeraro, maxaa u sahla bay leeyihiin booliska?
Waxaa bala sheegayaa in toddobaadkii nadaafadexdiisa xaafada ka mid a magaalada Proxel lagu weeraray oo loo maleynayay ama meel lagu tuumaayay goobtii markii la weeraray. Goobtii waa ka baxsaday isaga iyo dadkii markaa la socday, si ayaa laga tixraacoo farahiisa iyo goobtii markii baaritaan lagu sameeyay la ogaaday. Dabadeed markaaba si xooga loo sii tixraacay, la way suurto gashay in markaa lagu weeraro goob uu joogo xaafad aan xaafadii ahayn oo ka tagsan magaalada Proxel. Sidaas halkaa ayaa loo maleynayaa in laga helay amba waxa suurto geliyay in la tixraaco, bale dhacdada hore ayay dadku hadda isweydiinayaan.
Waa gartay Axmed, qaraxidan ka dhacay Paris bartamihii bishii November ee sanadkii tagay, dabcan ilaa markaa waa la hadalhayay meelo badan oo dunidana saameyn bay ku yeesheen. Idinku muslim ahaan iyo Soomaali ahaan saameyn baydin ku yeesheen oo saameynta ma laga dareema dalka Belgiumka?
Kulley waxyaala weytrun weysta saameysay oo siyaabada ilaa xad ah umaynays, laakiin dhacdadu markay ugubka ahayd ee ka dhacday dalka Faransiiska, dad xitaa waxay ku abuurtay muxuu ahaa shiki iyo cabsi ummadda ku nool dalka Belgiumka. Markii la xidhay xaafada ka tirsan magaalada Bruxelles ay ku noolaayeen dad kasoo jeeday asal ahaan yarkaasi, laakiin waxde la taaban karo oo dib oho ummadda lagula kacay amba dhibaatooyin loo geystay oo ilaa hadda la sheegay ma jirto. Isbedelisa dalka Belgiumka uu kasoo suurtagalay oo goobihii waaweynaa ee dowladda waxaa ilaa haddadan gaafwareego ciidanka qalabka sida ee dalka Belgiumka oo horay uga howlgeli jirin dalka Belgiumka laguna arki jirin goobaha caynkaas oo dhan. Tusaale ahaan, magaalada aan deganahay waxaad arkaysaa meelaha halbowlaha u ah ciidankii oo qoryihiisii iskirsi qoryihiisii to oo gaafareegayo. Taasi waxay la bilaabantay dhacdadii Bari kadib markii la ogaaday dadka reer qaraxa geystay inay ka tageen Belgium. Taasi de waxay ka dhigan tahay saameynta ay ku yeelatay dhacdadaasi, laakiin dad nation gaar ah oo si gaar ah looga bartilmaameeyay oo wax lagu yeelay oo muslim ah oo ku nool amba Soomaaliya ha ahaato amba cid kale ha ahaato oo aan la sheegi karo ilaa hadda kama jirto Belgium.
Qaraxida Paris ka dhacay Yurub oo dhan bay saameyn ku yeesheen dalka Mareykanka oo kale siyaasiinta xisbiga jamhuuriga u bartamaya madaxtinimada dalka Mareykanka mid kamida ayaa isagoo tix raacaya qaraxida ka dhacay Paris waxa ka soo yeeray hadal muslim naciib ah dalka Belgiumka siyaasadiisa saameyn ma ku yeesheen qaraxdii Paris?
Siyaasadda Belgium waa siyaasad aad u dagan weeyeen. Belgium waa caasimadda Yurub weeyeen. Siyaasadeedu mar walba waxay isku daydaa inay isku dayaa inuu rool dhexe oo muhiim u ciyaaro maadaama uu yahay mujtamac badan oo meelo badan ka soo jeedana ay ku nool yihiin. Waa dee lala socdaa ninka waddanka aad joogtiin inta badan hadalada muslim caymka ku hadlayo. Laakiin dee waddankan arrimaha noocaa aad ayuu uga fuujigan yahay. mana filayo wax yar inay sidaa uu ku siirta gaad laakiinse kulayda wixii hoose ee ummada ku jira kulay ma saabalin karo laakiin wax run u dhacay oo ummada lala beegsaday oo la sheegay amba la tilmaamay amba dhaca oo aan soo gaaray ilaa hadda waddanka ku jiraan dareenka dalka Mareykanka iyo ninka meelaha hadda ka hadla waa hadal hayntiisu dalkan way ku badan tahay
kasi waxa uu ahaa Axmed Riyale oo ka mid ah Soomaalida degan dalka Belgium ka qadka taleefanka ayuu goor dhaweeyay ugu waramayay
halkaas aad naga socotaana waa VOA Washington gudiga sare ee xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay ayaa jimcihii shalay toocanbaareeyay duqeyn la sheegay in Saudiga ay ka fuliyeen dalka Yemen oo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof oo rayid ah oo ay ku jireen caruur qaramada midoobay waxay tilmaantay weerarkaasi mid kamid ah inuu ahaa weeraradii ugu dhimashada badnaa tan iyo markii culadu ay dalkaasi ka bilaabantay wariyaha VOA da Hussein Usman Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray
duqeymaha xagaayirka ah ee dowladda Saudi Arabia ay ka geysatay maalintii salaasada suuqa magaalada saxmada badan ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi Yemen ayaa sababay geerida 106 qof oo dad rayid ah oo ay ku jiraan 24 caruur Zayd Raad al-Hussein oo u hadlay gudiga sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa cambaareeyay waxa ugu yeeray dilalka soo laalaabtay ee loo geystay dadka rayidka ahi iyo waliba sida isbahaysiga carabta ay ugu guuldareysteen inay ka hortagaan weerarada geerida sababay kormeerayaasha qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha oo booqday meesha duqeymaha ay halakeeyeen ayaa sheegay in burbur uu soo gaaray 16 tukaan oo ku yiilay halkaasi kormeerayaasha ayaa ku soo waramay duqeymaha inay u muuqdeen kuwa dhacay xilli galab ah oo suuqa u ahaa mid saxmad badan afhayeenka hay'adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Robert Caulfield ayaa hoose ka xariiqay kormeerayaasha inaysan helin wax cadeymo ah oo muujinaya in halkaasi ay ka jireen iska hor imaadyo hubaysan ama bartilmaameedyo military oo weyn xilliga duqeymaha ay dhacayeen
The coalition is reported to have been responsible for twice as many civilian casualties as all other forces.
Mr. Caulfield ayaa yiri isbahaysiga uu Saudiga horkacayo waxaa la sheegay inuu mas'uul ka ahaa laba qasaaraha dadka rayidka ah ka soo gaaray Yemen marka la isku daro dhinacyada kale oo dhan sida Houthiyiinta iyo dhinacyada xulufada la ah Al-Qaeda iyo ISIS. Tani markii uu bilowday dagaalka 26-ka bishii Maaj sanadii 2015-ka qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 3200 oo qof oo rayid ahi in lagu dilay dalka Yemen halka in ka badan 5700 oo qofna ay ku dhaawacmeen halkaasi kuwaasoo intooda badan ay sababeen duqeymaha xagaacirka oo Saudi Arabia ay hoggaaminayso qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in la duqeyay inta badan suuqyada isbitaalada xarumaha caafimaadka iskuulada warshadaha xafladaha aroosyada iyo waliba boqolaal ka mid ah tuulooyinka iyo magaalooyin ku yaala dalkaasi Yemen oo ay ku jirto caasimada dalkaasi ee Sanca Dawladda Saudi Arabia ayaa ku dhawaaqday qorsheyaal ay ku yareynayso howlgalada dagaal oo ay ka wado dalkaasi Yemen laakiin afhayeenka qaramada midoobay Masar Caulfield ayaa VOA u sheegay inay muuqato in Saudi Arabia aysan joojin doonin isla markaasina ay sii wadi doonto taageerada xagga cirka ahi oo ay siinayso dawladda Yemen
This is just, you know, one interview by a spokesperson so I haven't seen any major official announcement
Mr. Caulfield ayaa yiri kani waxa weeye hal wareysi oo uu bixiyay qof afhayeen ah, ma aanan arag masuul sare oo rasmi ah oo arintaasi sheegaya. Sidaas darteed waa inaan sugnaa oo aan aragna, sababtoo ah gudiga sare ee xuquuqda aadanaha wuxuu si waadix ah hoos ugu xariiqayaa himilada uu qabo waqtiga hadda la joogo, kaasoo si degdeg ah u keenaya, buu yiri, in la gaaro xabajoojin iyo heshiis nabadeed. Si kastaba ha ahaatee, mas-uulkan ka tirsan guddiga sare ee xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa farta ku fiiqay isbahaysiga uu Sacuudiga horkacayo inuu u muuqdo mid aan u kala soocnayn bartilmaameedyada milatari iyo kuwa dadka rayidka ahi. Haddii ay sugnaadaan sida xaalka uu yahay, xubno ka tirsan isbahaysiga ayaa noqonaya kuwa galay dembiyo caalami ah, ayuu yiri mas-uulkaasi ka tirsan ururka xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo toos idan kaga imaaneysa magaalada Washington. Shiinuhu waa dalka labaad ee ugu weyn maalgelinta wadamada shisheeyaha ee dalka Australia maalgashada, iyagoo danaynaya kororka dhaqaalaha waddankaasi ee dhinacyada beeraha, dhismayaasha iyo cusboonaysiinta tamarta, iyadoo ay dowladda Canberra aad u soo dhoweynayso maalgashadayaasha shisheeye. Phil Mercer ayaa warbixintan V O eda uga soo diray Sydney. Saare Cilla Nuur oo studio igu helisa ayaa inoo soo jeedinaysa.
China waa dalka labaad ee soo raaca Mareykanka ee maalgelin ku sameeya dalka Australia. Warbixin dhowaanta la soo saaray ayaa muujinaysa in gobolka New South Wales ee dalka Australia uu soo jiitay in ka badan 700 maalgashadayaasha Shiinaha oo dhaqaale badan geliyey meelaha ugu caansan amaba ugu suuqa badan kaabayaasha dhaqaale iyo dhismayaasha ganacsiga. Hannes Henriks waa professor jaamacadda Sydney ka dhiga culuumta la xidhiidha ganacsiga iyo maaraynta. Waxaanu qiimeyn ku sameynayaa isbeddelka muuqda ee sannadihii ugu dambeeyey ka dhashay dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga maalgashadayaasha Chinaha.
The current major trend, and that was investment in commercial real estate, and that's not residential real estate, that is
horumarka haatan ugu weyn wuxuu soo ifbaxay laga soo bilaabo sanadkii hore. Waxaanu ahaa maalgelin lagu sameeyay dhismayaasha ganacsiga, ma aha kuwa la dego. Waxaanu noqday mid aad u baaxad weyn, waxa kale oo soo socda meelo kale oo sida madadaalooyinka iyo waliba cusboonaysiinta tamarta. Maalgashiga ganacsatadu ku sameeyeen dalka Australia ayaa sidoo kale waxa xoogga lagu saaray beeraha oo laga soo bilaabo bishii December ee sanadkii hore lagu heshiiyey in cashuur dhaaf laga sameeyo. Dowladda waddanka Australia ayaa dhaliishay ganacsatada beeraleyda iyo dhinaca wax soo saarka caanaha iyo waxyaabaha laga sameeyo, waxaana sheegeen in 25 beerood iyo 30 oo sac amaba lo ah laga iibiyey ganacsatada Shiinaha. Chan Cameron oo ah haweeney ganacsata ah ayaa sheegtay in aanay reer Australia wax danihii ugu jirin maalgashadayaasha Chinaha haddii si rasmiya looga iibiyo ganacsiyada. Waxay isku dayayaan inay qabsadaan badeecooyinkaasi iyo dhismayaasha si ay dadkooda u caawiyaan amaba ay wax ugu taraan. Taasi kuma eedaynayo, balse dadka Australia ayaa laga rabaa inay fahmaan in haddii Shiinuhu ay helaan badeecadaha ay halkan ka iibsadaan aanay dib uga iibsan doonin Australia. Craig Ablin oo isaguna ah beeroole ka soo jeeda gobolka Victoria ee dalkaasi Australia ayaa aaminsan in maalgashadayaasha shisheeyuhu ay taxadar badan sameeyaan isla markaana aad isha loogu hayo dhaqdhaqaaqyadooda. Weli waxaan doonayaa inaan ka fikiro in wax soo saarka beeraha Australia uu asal ahaan u hadho dadka waddanka Australia. Taasi oo keliya maahe, waa dhul dihin oo carruurteennu u aayi doonto amaba u hari doona. Tan iyo sanadkii 2014 waxaa lagu qiyaasaa in maalgashadayaasha Shiinuhu ay dalka Australia geliyeen lacag gaaraysa 8 billion dollars Mareykanka ah. Waxaana khubro jaamacadda Sydney wax ka dhigta oo dhaqaalaha falanqeeya ay aaminsan yihiin in maalgashiga Shiinuhu uu aad uga dhex muuqdo dhaqaalaha waddanka Australia, isla markaana dalka Australia dhaqaalihiisu haatan xasilan yahay amaba uu salka dhigay.
Aad buu maadsantahay Saara Cilla Nuur oo noo soo jeedinaysa warbixintaasi Phil Mercer oo ka soo diray magaalada Sydney dalka Australia. Haatana ku soo dhawaada codkii baxsanaa fanaanka Salaad Maxamed Shardi iyo heesti ayaan dhalab. waxba ka dhacay codkaasi baxsan fanaanka Salaad Maxamed Shardi, Salaad Darbi. Aanu intaa ku dhaafno idaacaddeenni aroornimaha ayuuna gabagabo ahaa waxaad la socodsiinayay Saare Cidla Nuur anigoo Maxamed Xasana. Inta aan dib dambe u kulmayno galabta afarta xaggiinno marka ay tahay saacadda Afrikada Bari, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo
nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.